Det vil være på fransk. Men jeg går ud fra, at de vil have en live-oversættelse til, til engelsk. Ellers vil der efterfølgende gå ud fra at blive lavet et eller andet. Ellers er det svært.
Helena, kan du sige noget? Eller Paul Erik, jeg vil bare gerne høre, om vi kan høre jer. Okay.
Så vil vi gerne høre jeres spørgsmål.
Det er Baltinski. Hvem var han?
Hvem?
Det er Baltinski.
Ja, Baltinski.
Han er Netanyahus far som sekretær. Ja.
Michel?
Jabotinsky var en, man kan sige, en israelsk fascist. Han var, det er rigtigt, at Netanyahus far var meget tæt samarbejdspartner med ham. Og han var med til at... Ja, jeg kan ikke huske alle detaljer, men han vil definere staten Israel ikke baseret på en nation, som hvor alle borgere kunne være med i nationen, men bare baseret på nogle mere racistiske grundlag, men jeg skal give dig et bedre svar på en senere tidspunkt.
Altså, jeg må jo så indrømme, at det er vi har for mange, mange år siden beskæftiget mig en del mere ved det, men det er mange år siden.
Ja,
jeg mener også, at Jabotinsky, en af de ting, jeg synes, sådan der er et spøgelse af bag i baghovedet, det er, at han og sammen med visse andre faktisk var på sin vis en stor fan af Hitler og Hitlers program, bortset fra det her med jøderne. Altså, at man var for selve metoderne, man var for mange af tingene, men man kunne selvfølgelig ikke være en del af det, fordi at Hitler havde det her med jøderne. Altså det samme, som man så også med en del af de her folk, som kom til at... som vi havde i forbindelse med det her Carl Schmitt, hvad hed han? At en række af Carl Schmitts elever, som blandt andet flygtede til USA og var med til at føre hans idéer ind i Chicago-skolen og forskellige andre steder, hvor folk som faktisk var tilhængere af Carl Schmitt, var helt enige i det her med førerprojektet og nazist, altså det her med, at føreren står over loven og staten og så videre, men der var bare lige det lille problem, at de var jøder. Og dermed så ville de jo havne på den forkerte side af pigtrådtegnet i koncentrationslejrene. De ville ikke have noget imod at være fangevogtere, men de havde ikke så meget lyst til at være fanger, og derfor flygtede de så til USA. Men de holdt fast ved, at Carl Schmitt var et stort juridisk geni, og havde fat i det helt rigtige, osv. Bortset fra det her lille problem, at som Hitler havde med jøderne. Og det tror jeg, Jabotinsky, altså igen, hvis man ser på altså Israels historie er ligesom præget af, at man har to traditioner, der er sammenvævet i historien. På den ene side har man traditionen er frem for alt fra europæiske jøder, som var børn af den jødiske renaissance i Europa, som var intellektuelle, og som på grund af det, man havde gennemlevet med Holocaust og så videre, så sagde de, og der var en, det er ret utroligt, men det var faktisk sådan, at jøderne var jaget vildt i Europa, og at mange regeringer efter krigens, 2. verdenskrigs afslutning og holocaust og så videre, ville gerne af med jøderne. Man havde ikke lyst til at have dem tilbage, men det var sådan en meget ubehagelig situation. Men det var intellektuelle folk, det var folk, som sagde, vi skal bygge en stat, vi skal bygge en retsstat, vi skal bygge, altså ligesom som sejlede ud, lidt ligesom de folk, der tog til USA og sagde, nu skal vi bygge en stat, hvor vi kan få den frihed og den retfærdighed, som vi ikke kan få der, hvor vi kom fra. Flettet ind i det, var der så en gruppering, en fascistisk gruppering, som sagde, vi er jøder, og fordi vi er jøder, så har vi ret til at gøre hvad som helst ved alle mulige andre, for at forsvare os selv. Det er altså lidt som i det gamle testamente, ligesom. Vi er det udvalgte folk, og derfor, og specielt på grund af holocaust, så har vi ret til at gøre hvad som helst. Og vi gør det. Og det er jo så den fraktion, som vi ligesom har set mest til på det sidste, og som gør, at de fleste folk rundt omkring i verden er ved at kaste op over det, de ser foregår i Israel. Fordi her har du en nation, som ligesom blev skabt i skyggen af et folkemord og koncentrationslejre og alle de her ting. Og hvad gør de så selv? De opretter, de omdanner, så at sige, de tager palæstinenserne, og så gør de det hele til en stor koncentrationslejr for dem. Så har de, og så spørger man sig selv, så har de slet ikke lært noget? Altså det, altså dem der har reflekteret lidt over de ting, altså dem der også læser Platon, som for øvrigt, hvad er det han hedder, ham her den mest berømte tidlige statsminister i Israel, Ben Gurion, som for øvrigt var en meget stor, altså han havde sov med staten under hovedpuden, og var i gang med at lære græsk, fordi han mente, det her var som et vigtigt dokument, faktisk. Men læreren af, eller dem, der studerer Platon, vil vide, at det er et meget centralt diskussionsemne, han har i det hele, det er spørgsmålet om, hvorvidt det er bedre at lide uret, eller udøve uret. Og hvor de fleste mennesker i deres tåbelige uvidenhed siger, jamen det er da meget bedre at udøve uret, frem for at lide uret. Det er meget bedre at være en eller anden hundefører i koncentrationslejrene, frem for at være inde på den anden side af pigtråden. Ikke? Men det er så et ureflekteret svar. Altså hvis man står inden for evigheden, og man så spørger, hvad ville du, når du står i fremtiden og kigger tilbage på fortiden, så spørger man jo så, hvad ville du helst have gjort? Så ser det helt anderledes ud.
Og så er det lige blevet afsløret, at Hans Frederik, en af vores unge danske aktivister, har faktisk skrevet ind, og vi vil have en link på vores side, har skrevet ind Peter Andreas Heibergs oversættelse af Moses Mandelsons første rigtig berømt stykke, som hed Phaidon. Og det er gennem det, at Moses Mandelson blev kendt over hele Europa som den jødes Socrates. Så det her, det var en gammeldansk oversættelse, som var kun tilgængelig med en meget ulæselig form for gotisk bogstav, som Hans Frederik har skrevet ind og gjort tilgængelig.
Jeg tror, den har underoverskriften om sjælens udødelighed, som også igen er et meget aktuelt emne. Det er et meget afklaret folkefærd, der sidder her i på kontoret.
Bob, og en ting, som er, da du nævnte, hvad vi i Danmark skulle komme i gang med, så er det også, det skal også inkluderes det med den arktiske økonomiske udvikling, og hvordan det spiller også ind i, at komme tilbage i rummet.
Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Altså Michelle sagde, at det må også, det her Danmarks, de store projekter for Danmarks vedkommende må også indeholde en arktisk udvikling. Specielt eftersom, at vi er på grund af Grønlands samhørighed, eller stadigvæk er en del af Danmark, er Danmark også en arktisk nation, og det altså igen, det er det her med, at polerne er et vindue til rummet. Altså, som vi også lidt i vores basement har snakket en del om, at når man snakker om det her med Navapa, det er jo også Arktis. Altså man kommer op i Alaska, op i det nordlige Canada, områder, hvor at der ikke er nogen mennesker, og hvor der aldrig har været nogen mennesker at grave i jorden langt de fleste steder. Men det man graver i, og det samme går så tilfældende op på Grønland, hvis man kan finde steder, hvor der ikke er is, så man måske om i og for sig også selv i isen, det man egentlig graver i, det er, når man graver i, hvad enten det så er klipper, eller det er is, det er mange gange områder, som har været udsat for en meget større indflydelse fra den kosmiske stråling, end resten af jorden har været. Og det gør også, at det er, når man så undersøger de aflejringer, der er, så er det også der, hvor man kan få det bedste billede af, hvad er hvordan har det kosmiske miljø, jorden har været udsat for, været i løbet af de sidste mange hundrede millioner år, eller for den sags skyld milliarder år. Hvad har variationerne været? Hvordan, altså igen, det er noget, som er vigtigt at vide, også med henblik på fremtiden. Altså hvad er variationerne i det? Hvad kan vi forvente os? Fordi altså menneskeheden har været her på jorden måske 200.000 år, måske 2 millioner år, hvordan et eller andet. Meget kort tid i forhold til de her større astronomiske cykler. Og så er spørgsmålet, hvad så? Selv i løbet af de 200.000 til 2 milliarder år, vi har jo ikke nogen nedskrevne observationer af, hvordan rumvejret har været tidligere. Og det er jo også vigtigt for at forstå, hvordan det fungerer, og hvordan det eventuelt bliver i fremtiden. Ikke fordi, at fortiden nødvendigvis gentager sig i fremtiden, men for at forstå, hvordan hele systemet fungerer. Og det er der Arktis vigtigt, både med hensyn til det, til efterladenskaberne, men selvfølgelig også med instrumentering og andre, så kan man måle en masse ting der, som man ikke vil kunne måle andre steder, fordi altså enten kan man sige, så skal man være der med en række interaktion med rummet, eller også selvfølgelig ude i selve rummet. Og så det andet, det er så selvfølgelig, at det at bygge og bo i Arktis, det er lidt som at bygge på månen. At det er koldt, det er svært at komme til. Skal man bo der, så er man tvunget til at være egentlig at bygge selv opretholdende systemer. Altså det mest smarte, altså det russerne arbejder med, det er næsten at bygge en, lave en kuppel, og så forsøge at bygge et system indeni, hvor man ligesom selv sørger for, at man kan få vand, og man kan få luft, og man kan få varme, og man kan også dyrke ting, og så videre, og så videre. Og kan man det på Arktis, så har man en Arktis, så at det er jo trods alt lettere end at gøre det på månen, men det er også det samme, hvis du skal ud for alvor ud i rummet på længere ting, så er du også tvunget til at have liv med dig, så er du også tvunget til at have alt med. Man kan ikke, der er ikke et pitstop, man kan lave på vejen, hvor man lige kan tanke op og købe bananer og chokoladebar. Ikke hvad vi ved af i hvert fald. Det er en af de positive overraskelser, man kan håbe på. Altså det har jeg faktisk tænkt lidt på, fordi nu sidste gang snakkede vi meget om det her med, eller jeg snakkede det her med, er der lige, hvis der nu, altså fordi indtil nu, så der skete et skifte, altså går man tilbage til naturvidenskabens, hvad kan man sige, tidligere repræsentanter, folk som Kepler, folk som H.C. Ørsted, når de snakkede om de andre himmellegemer, så en af de ting, de gjorde helt naturligt, det var ligesom de sagde, og når folk så står på Mars og kigger ned på os på jorden, at de tog for givet, at hvis der er liv på jorden, hvorfor skulle der så ikke være liv på Mars? Og på samme måde vil man sige, jamen hvis der er liv i solsystemet, hvorfor skulle der så ikke være en masse andre solsystemer rundt omkring os i galaksen, hvor der også er liv? Det er jo samme univers, så hvorfor skulle det være anderledes? Men efter at man ligesom har fået skiftet kurs, hvad kan man sige, fået brudt den her samhørighed, der var tidligere mellem naturvidenskab og humaniorer, med at man ligesom, hvor at naturvidenskabsfolk også samtidig var gode violinister, og tingene ligesom hang sammen, og man ligesom begyndte at adskille det og sige, at vi har på den ene side har vi naturvidenskaben, det drejer sig, det er positivisme, det er om ting, man kan måle, det og se, det er sansebaseret kundskab. På den anden side har vi så tro og tanker og alt sådan noget luftigt noget, som ikke kan vejes og ikke kan måles, og som derfor er subjektivt. Så vi har det objektive univers, objektive døde univers, som består af de ting, der kan måles og vejes og sanses. Og så har vi det levende, irrationelle, subjektive univers i os mennesker og den slags ting. Og da man lavede den opdeling, så fik man det døde univers. Så fik man det til, at liv, det er sådan en undtagelse. Erkendelsesmæssige former for liv, jamen det er sådan en mærkelig undtagelse, og det er her lige nu, og snart så vil det være væk igen, og ellers så universet rundt omkring os dødt. Men hvis man nu går tilbage til den her naturlige tankegang og siger, jamen her på jorden ser vi, at liv er naturligt. Det spreder sig, det udvikler sig. Vi er erkendelsesmæssige former for liv. Det hele, også processen på jorden, ser ud til at være meget velordnet. Det vil sige, at kognitivt liv, erkendelsesmæssigt liv, det er åbenbart også en noget, der er meget naturligt i universet. Det kræver lidt mere for at fungere, så det er ikke det, der kommer først, men har du noget, der fungerer længe og godt nok, jamen så pipler det der kreativitet og kognitivitet og så videre frem på et tidspunkt. Hvis det ligesom er holdningen, så er grunden til, at vi ikke kender til andre former for liv i universet og andre former for kognitivt liv, fordi at vi ikke har været andre steder og derfor ikke har kunne finde det. Jo, så kan man sige, jamen vi har jo været på månen, men igen, månen og Mars, og det er en meget lille del af vores galakse. Altså man vurderer, at der er i hvert fald, hvad var de sagde, i hvert fald over 10 milliarder stjerner, eller 10 milliarder planeter, der ligesom jorden er et sted i forhold til deres stjerne, hvor man, mennesker ville kunne bo og kunne slå sig ned. Og dermed man også må kunne antage, at liv ville kunne gøre sig gældende, hvis de har de rette omstændigheder. Så det er, jeg må indrømme, jeg synes det er svært at forestille sig, at der ikke skulle være det. Så er det så bare et spørgsmål om ligesom at bombe ind i det. Og der er spørgsmålet så, jamen hvad nu, hvis vi om et stykke tid, måske tager det et par generationer, eller et par hundrede generationer, eller et eller andet, vi så begynder at bevæge os ud i verdensrummet, begynder at bevæge os ud, så at sige, ud til nogle af alle de her stjerner, som ligger inde på en radius af 30 lysår for os. Og så kommer man et sted, hvor der så også er andet liv, der er på vej ud. Hvordan vil man så, hvad vil være den naturlige reaktion, man så at sige, man har, når man pludselig dumper ned et sted, og man så finder ud af, at der holder et andet rumskib i forvejen? Og det, jeg må indrømme, jeg tror, den naturlige reaktion vil være en helt ufattelig begejstring. Og når man så finder ud af, at den her planet, man kommer til, at der er en anden civilisation, som allerede er i gang med at terraforme den. Bortset fra, at de ikke kalder det terraforme, de kalder det et eller andet andet, efter deres hjemplanet. Så er det jo fantastisk. Så siger man, okay, det var da spændende, hvordan har I gjort det? Hvordan har I gjort det? Nå, man vil ikke se det som et nå, men der var en planet, som de har taget pokkers også, fordi planeter er der altså, der er som sagt, der er over 10 milliarder af dem, så der er simpelthen nok at tage, det ikke det, der er spørgsmålet. Så jeg tror, man vil være meget begejstret og meget glade, og altså det er lidt ligesom, jeg kan forestille mig gamle folk, der, eller ikke gamle folk, men i tidligere tider, hvis man har siddet op på et eller andet hjørne op i Grønland, og haft en lille bygd deroppe, og forsøgt ligesom at klare sig bedst man kan, og der så kommer et skib. Altså, det er en ret fantastisk begivenhed. Så slagter man, hvad hedder det, hvad hedder sådan nogle kalve der? Fedekalven, ja. Det er en stor begivenhed. Og sådan tror jeg også, at man ligesom vil have det. Altså man kunne jo også forestille sig, at der ligesom på en eller anden måde er indbygget i systemet her. Altså, det virker som om vores univers er bygget sådan, at der er nogle stopprøver undervejs. Der er ligesom nogle prøver undervejs, hvor at hvis man ikke når et vist niveau af civilisation og kundskab og indsigt og så videre, så kommer man ikke videre. En sådan stopprøve, det er det her med at blive en rumcivilisation. Du bliver ikke bare en rumcivilisation for at køre på autopilot. Du skal faktisk gøre rigtig mange ting rigtigt, for at få alvor at kunne forlade jorden for eksempel og komme ud i rummet og gøre ting. Det kræver et vist niveau på civilisationen, en vis stabilitet også i den. Der er mange muligheder for, at den her civilisation kan tage livet af sig selv og gøre alle mulige ting, og det var så det. Og det kræver, at der er den her fremtidstænkning. Det kræver, at der er det kræver i en vis forstand, altså, og det er jo paradoksalt for mange, det kræver en civilisation, som ikke søger mod det kendte, men søger mod det ukendte. Som for de fleste folk er en skræmmende tanke. Altså, de vil have det kendte, de vil have det trygge, de vil have det, de kender til. Altså, de vil allerhelst, hvis de kunne, komme ind i livmoderen igen. Hvor de havde det godt, hvor det var varmt, hvor det var trygt. Og så vil de så bare finde ud af, at det kan ikke lade sig gøre, de er blevet alt for store. Der er ingen måde, hvorpå man kan bevæge sig derinde og så videre. Det er løbet afkørt, men hvis de kunne, ville de gerne. Men for at blive en rumcivilisation, så søger man mod det ukendte. Så søger man netop mod det, man ikke kan. Det man ikke fordi, at man vil udstille sin egen hjælpeløshed. Nej, fordi man vil udfordres. Fordi at man gør det ikke, fordi det er let, men fordi det er svært. Og det virker jo som sådan en tåbelig ting at sige, men der er faktisk noget om det. Og det er en egenskab, som er meget kendetegnende ved de genier, som vi alle sammen ligesom skal gøre til vores målestok, hvis vi selv vil være et geni. Altså en person, altså det, man kan tage dem, altså hvis man tager en Moses Mendelssohn. Det var, hvad han gjorde, da han ligesom forlod Dessau og gik mod Berlin. Altså her har vi en pukkelrykket jøde, som i og for sig nok havde det godt nok, fordi hans far havde en vis position i lokalsamfundet osv. Når man havde læst de fem Mosebøger og så en lille kommentar til det, så behøvede man ikke læse andre bøger i hele livet, fordi så havde man jo alt nødvendige kunskaber. Man kunne have et bekvemt liv der. Og han valgte i stedet for at gå til Berlin, hvilket kan jo lyde som en hyggelig lille tur, men som en jøde, uden penge, uden noget som helst, på et tidspunkt, hvor jøder blev betragtet sådan, som nok lidt lavere end rotter, eller noget i den stil, så er det ikke en naturlig ting at gøre. Altså man kan se, altså Schiller for eksempel, altså hvis man ser på Schillers historie, er den fyldt af sådan nogle paradokser. Fordi hver gang, når han havde det virkelig godt materielt, altså når han for eksempel sad over i Dresden sammen med Körner, blev inviteret af Körner, han havde det fint. Körner havde også et lille, sådan et lille, hvad hedder sådan noget, landslot eller sådan noget, hvor man kunne være, hvor der var masser af vin. Schiller fik alt, så at sige. Alt, hvad han skulle gøre, det var det, at han kunne skrive, og han kunne hygge sig. Han behøvede ikke engang arbejde sådan på nogle andre ting. Og alligevel så endte det med, at Schiller endte op i hvad hedder det? Nå? I Jena. I en professortitel. Uden løn. Hvorfor det? Hvorfor gik han fra, hvor han havde det hele, til noget, hvor han ikke havde? Fordi han følte, at det var ligesom nødvendigt for hans fortsatte udvikling. Og den er vigtigere end noget som helst andet. Altså igen, et geni er ikke noget, man... Det, som nogen vil sige, det er en gave, man har til lån, som man har dermed en forpligtelse til at udvikle den og gøre noget med det. Et talent er ikke noget, man bare kan grave ned i jorden og så grave op efter et vist antal år, og så give tilbage til giveren og sige, her har vi talentet tilbage i ubrugt. Det er ikke godt nok. Det skal vokse, det skal udvikle sig. Og det dem, der derfor bliver til genier, det er ikke dem, der har det, i den forstand et enestående talent. Det er dem, der gør noget enestående af det talent, de har. Og det er et valg, man træffer.
Du begyndte med at der var nogle store videnskabsfolk som Kepler, som sagde, selvfølgelig skulle vi til Mars, men jeg bare tage op, at Kepler faktisk skrev en historie om at tage til månen. Og det er en islænding. Det er en islandsk ung mand, som har en mor, som drømmer og er lidt andre verdensagtig. Men i hvert fald, den her unge islænding, Kepler, skriver en historie om hvordan han tager til morgen, og hvad han oplever der. Men jeg spørger, fordi den anden, som er meget provokerende, fra den her sidste weekly report med LaRouche om krabbetoget, det er et spørgsmål om, at det ser ud som om, at de her lysglimt fra krabbetoget, som de opdagede for et år siden, at de bevæger sig hurtigere end lysets hastighed. Og så, at det er en af de mest provokerende ting, som vi og andre nu er på at finde ud af, om det er, om det, at det her med lysets hastighed er en indbygget, uforanderlig konstant i universet, eller om det er nogle processer, som kan faktisk bevæge sig hurtigere end...
Det der, de kalder superluminal overlyshastighed. Jeg ved ikke, hvad man skal... Ja, jamen det er et godt spørgsmål, altså, fordi også i den seneste weekly report med Cody, måden han sådan beskriver det lidt på, er ikke... han siger, jamen, beskriver så den beskrivelse, man har af det, at er det her fordi, at det bevæger sig med lysets hastighed, eller er det her fordi, du har en velkoordineret proces i en meget stor hvad kan man sige, over et stort rum, som er koordineret på en måde, altså den fungerer sammen, og derfor kan du skabe effekter, som måske ikke fysisk går hurtigere end lyset, men det fungerer som om det er hurtigere end lyset, fordi at alt sammen fungerer som en samlet enhed. Altså, og nu blev det måske, det blev lidt mere utydeligt, end det behøver at være, men altså, det ser man på Krabbetårn med nogle af de her forskellige, ser man på det med forskellige, hvor man måler forskellige dele af det elektromagnetiske spektrum. Altså en ting er, at man kan jo sige, jamen hvordan ser det ud for det syn for vores øje, så måler man det synlige lys. Men måler man så for eksempel den stråling, der kommer i andre dele af det elektromagnetiske spektrum, for eksempel røntgenstråler, eller gammastråler, eller infrarødt, eller radiobølger, som alt sammen er, hvad kan man sige, lige så reelt som det synlige lys er, selvom vi ikke kan se det med vores øjne, fordi hvis vi nu var insekter, så ville vi kunne se det infrarøde og andre dele. Men tager man, og det er måden, man får de her forskellige billeder af Krabbetårn på, det er simpelthen ved, at man tager de her forskellige andre former for elektromagnetiske stråling, og så giver man dem, så at sige, oversætter man det til synligt lys. Så kan vi få nogle billeder, som vi kan se. Så ser det helt anderledes ud. Og nogle af de her billeder, hvis man ser på Krabbetårn, altså hvis man ser ikke på billeder, man ser på videofilm af det, det er noget, man kan gå ud og gøre på nettet. Så er der nogle af de her ting, hvor der er en puls, ligesom i mange af tingene, hvor at du... Og Krabbetårn er stor. Jeg kan ikke huske præcis, hvor stor den er, men den er altså... Den har en stor fysisk udstrækning fra ende til anden. Vi snakker ikke om 2 kilometer, eller 100 kilometer, eller 1 million kilometer, vi snakker om. En meget stort areal. Men hele den her materie, som jo i teorien ikke skulle være en sammenhængende materie, men bare noget diffust materiale fra en eksploderet stjerne for lang tid siden, fungerer sammen som om, at det var en levende organisme. Kendetegnet ved, at der tilsyneladende, at den fungerer instantant. Det vil sige, hvad der sker i den ene ende af Krabbetårn og den anden ende af Krabbetårn, er samtidigt. Og så vil man sige, men det kan jo ikke lade sig gøre, for der er jo ikke nogen måde, hvorpå den kommunikationen kan nå fra den ene side af et Krabbetårn til den anden. Det kan jo maksimalt bevæge sig med lysets hastighed. Men det gør, at det bevæger sig meget hurtigere, for det er helt klart, det er koordineret. Hvordan kan det lade sig gøre? Og svaret er, jamen okay, det viser, hvad kan man sige, læren af det er, at når vi har at gøre med, på den ene side, vil vi sige, måske levende organismer, men på den anden side også med noget, der fungerer som en levende organisme, som et samlet system, så gælder lysets, det her med lysets hastighed måske ikke. Altså, det betyder ikke nødvendigvis sådan, at man bare kan gå hurtigere end lysets hastighed. Det er så en anden ting. Men du kan ikke, så er vi over i det her med forskellige rumtidsbegreber. At fordi, når vi siger, at vi har lysets hastighed, og lysets hastighed er en grænse, jamen så er det umiddelbart, hvad kan man sige, inden for den rumtid, der gælder inden for den abiotiske geometri. Men når vi er i levende materie, så forholder, igen, hvis vi nu tager inden for det abiotiske, hvis taget sådan meget strikt, der gælder domino-teorien. For at noget skal blive flyttet, så er der noget andet, der skal flytte det, så at sige. Så vil man kunne med sanser, udviklede sanser, se, hvordan en ting bevæger en anden ting, bevæger en anden ting, bevæger en anden ting. Det er rumtidsgeometrien inden for det abiotiske. Og når vi snakker om lysets hastighed, så er det noget, vi måler og snakker om inden for den her abiotiske geometri. Spørgsmålet er så, hvad nu, hvis vi bevæger os i noget, der er levende? Kan vi så sige, jamen så må de samme spilleregler gælde i det levende, som galt inden for det døde? Og svaret er nej, det kan man helt specifikt ikke sige. Faktisk, så må vi antage, at det opfører sig anderledes. Og mange af de problemer, vi har i naturvidenskaben, kommer fra, at man bare tager nogle regler, der gælder inden for et område af rumtiden, nemlig det abiotiske, og så flytter man over og siger, jamen så må det jo også gælde for liv, så må det jo også gælde for kognitivt liv. Den går ikke, fordi det er forskellige rumtids, der gør sig gældende. Og det her fænomen, vi nu snakker om, det her med lysets hastighed, som det er præsenteret indtil nu, så vidt jeg har forstået det er, at vi til synligheden kan se, at vi i hvert fald har vi har systemer, som har en meget stor fysisk udstrækning, men som fungerer som én enhed, og som fungerer i princippet instantant. Altså hvor det ikke tager tid for information at nå fra den ene ende til den anden. Men det kan også simpelthen skyldes, at det er et system. Således at når noget bevæger sig i en del af systemet, så bevæger alt i hele systemet sig på en eller anden måde. Altså lidt ligesom, at hvis der kom en eller anden kæmpe og sparkede til en planet, sparkede til Jupiter, så ville det påvirke alle planetbaner på en eller anden måde. Fordi det er et sammenhængende system. Det er balanceret, det hænger sammen, det fungerer sammen. Og man vil se det, hvis man leger med magnetfelter for eksempel. Altså, hvis du har et magnetfelt, så vil det være stabilt. Men hvis du så tager et eller andet, hvis du nu tager et andet magnetfelt og skubber og begynder at da det andet magnetfelt bevæger sig ind i det første magnetfelt, så påvirker det hele magnetfeltet. Fordi når du påvirker noget, så påvirker du det, fordi at vi ikke snakker om ting er en del af et system, så det, hvis du påvirker en enkelt ting i systemet, så påvirker du hele systemet, fordi det er systemet, der er det primære, det er ikke de enkelte dele af det. Og det kan, at der er en samlet idé, der ligesom styrer det hele. Og det er jo så det, som nogen umiddelbart vil have svært ved at håndtere. Fordi det er, at man. Vi så har en masse fænomener derude i universet, som vi observerer, og som er helt uforklarlige. Men hvis vi i stedet for. Fordi hvordan kan de det? Men hvis vi i stedet for spørger, hvis jeg nu var det system, hvordan ville jeg så opføre mig? Så er det ikke noget problem. Men så rejser det jo så spørgsmålet, betyder det så, at krabbetogen er levende? Betyder det, at krabbetogen er kognitiv? Hvordan tænker en krabbetog? Ikke? Altså, forbereder krabbetogen en knivtangsmanøvre mod jorden? Er den ved at koble grebet? Sidder vi i saksen? Nej, det er jo så. Altså det åbner op for, og det som LaRouche har det vældig godt med, og det som de fleste har det vældig dårligt med, fordi det strider imod den måde, de ligesom er opdraget til at tænke på tingene på, det er, at vores erkendelsesmæssige evne, vores evne til at reflektere, vores evne til at lade fremtiden bestemme noget, vores evne til at være kreativ, det er ikke det er på jorden, at det er en enestående egenskab for os mennesker, men det her er byggestenen i universet. Det er det mest fundamentale princip i universet. Det her er karakteristika ved universet, at det er på den måde. Så når man går ud og finder smukke og velordnede strukturer, så spørger man ikke, hvorfor er det smukt og velordnet, og hvorfor er det ikke kaotisk og grimt. Det er ligesom, fordi det er et godt univers, vi har, og dermed ville konkluderet også Leibniz og Kepler og mange andre, og det fortæller os jo også, at Gud er god. Det er en god skaber, der har skabt det her univers. Det er dermed, er det forkert, hvad nogen religiøse fundamentalister render rundt og prædiker, at ånden er god, men den fysiske verden er ond. Fordi at i åndens rige regerer Gud, det er sådan noget, der kommer efter døden. Men vi er i live, så lever vi altså i en fysisk verden, som er regeret af fanden selv. Der er sådan en arbejdsdel. Men går man ud og kigger på, hvordan naturen fungerer, hvordan universet fungerer, så er det ikke grimt, det er smukt. Det skal vi jo så bare være, det skal vi jo være meget glade for. Og det gør så også, at hvis vi skal forstå universet, så er lige nu vores bedste, altså igen, vi skal kigge ud af for at få noget, få så meget som muligt med et udvidet sanseapparat, få så mange som muligt informationer som muligt om, hvad der foregår ude i universet. Altså det, vi forsøger at aflæse så mange skygger som muligt, men det gør vi ikke med den intention at så skrive en bog om skyggernes natur, så at sige. Det gør vi for at forsøge, at med det billede, vi så får, så kigger vi indad på vores egen kreativitet, hvordan vi selv fungerer, hvad vi ved om, hvordan ting udvikler sig. Og så laver vi så en hypotese over, hvad er det bagvedliggende styrende princip, som producerer, som forårsager alle de her skygger, vi så kan observere. Og det er, alle de mest produktive videnskabsfolk har haft den metode. Så Kepler, han er en, som har gjort en dyd af at faktisk skrive ned, hvordan det foregik. Altså det er derfor, hans bøger er så store og tykke. Det er fordi, han ikke skriver, hvad han kom frem til. Det er også fordi, han insisterer på at skrive, hvad var det for en tanke- og udviklingsproces? Hvad var det for en rejse, han var på, som bragte ham til det mål? Og det gjorde han helt specifikt med det formål, at lade andre kunne tage rejsen sammen med ham, med den bagtanke selvfølgelig, at når de så kom frem til målet, så vil de sige, nå, men jeg er stadigvæk en ung mand, så hvorfor skulle jeg ikke rejse videre på egen hånd og lave nye opdagelser? Er I nogle spørgsmål? Kommentar? Jamen altså, situationen er, at der har været, altså opsætningen er, at man vil have krig i Syrien. Man vil bruge Syrien som en detonator til krig i Mellemøsten i det hele taget, og en permanent konfrontation, en eskalerende konfrontation mellem USA og Rusland og Kina. Det har man så gjort ved, at man ligesom har sendt primært udenlandske kæmpere ind i Syrien, Al-Qaida-folk og så videre, for at skabe kaos. Man har forsøgt at skabe borgerkrig, man har forsøgt at bruge, Syrien har en masse forskellige etniske grupperinger, religiøse grupperinger, så man forsøgt at få dem sat op mod hinanden. Det er ikke rigtig lykkedes. Så det man har haft, det er, at man har haft selvfølgelig nogle folk, som har, der er masser af folk, der er utilfredse med regimet. De fleste folk, de mener så, at det skal man løse gennem at få forandringer, ikke gennem at have borgerkrig. Så er der nogen, som af den ene eller den anden årsag er med på, at nu skal vi ud og have kamp, og nu skal vi gøre noget og væk med Assad. Og så har du så de her udenlandske grupper, som så kommer ind og er kernen i det oprør, der har været mod Assad-regimet. Igen, det er ikke fordi, der ikke er folk, der er utilfredse med Assad og med regeringen osv., men de er den indre opposition, De vil have forandringer, men de siger, at det er okay, at de kommer i løbet af de næste par år, og vi har i hvert fald ikke brug for en borgerkrig. Så har Assad-regeringen, og det er egentlig forkert at sige Assad-regeringen, jeg tror, vi skal sige det syriske militær, fordi det kan være mange andre ting også. De har så haft fremgang med at nedkæmpe disse udenlandske grupperinger. Og smide dem ud af Idlib frem for alt, af Homs. Og dermed ligesom militært besejre en del af den her modstand, der har været. Og nu forsøger man så gennem det her, man kalder Syriens venner, så forsøger man så at... at bevæbne den her opposition, at svække Assad-regimet osv. Og som en del af den proces, så har man så lagt et enormt pres på Rusland frem for alt, og de andre lande på at sige, jamen I kan da også godt se, der har, igen fordi mediebilledet har været meget, der har været alle de her der, folk, der er blevet dræbt osv., og mange af dem er også syriske soldater, så der har været ikke rigtig krig, men der har været kampe i lang tid. Og så lægger man så pres på dem, og på at I skal gøre noget. Og så har Rusland blandt andet lagt pres på Syrien for at sige, jamen I skal gå med til det, ham her, til Kofi Annans våbenhvile. Hvilket de så har gjort, og alt hvad det indebærer, altså den her, de siger så, jamen vi skal trække os ud fra byerne osv., så der ikke er angreb på civilbefolkningen inden den 10. april. Om de har gjort det eller ej, har jeg ingen idé om. Hvad pressen siger, om de har gjort det eller ej, kan man ikke stole på. Fordi de vil ligesom, de vil af med det, de vil videre med krigen. Og så er spørgsmålet så selvfølgelig, altså som en del af den her Kofi Annan plan ligger jo så, at det ikke bare er den syriske regering, som skal holde våbenhvile. Det skal jo de her væbnede grupper jo også. Indtil nu har de nægtet at gå med til denne våbenhvile. Og hvis de gør det, så er der jo ikke noget substans i den her, fordi du kan jo ikke have, at den ene side holder våbenhvile, og den anden side ikke holder. Det kan du have i 24 timer eller 48 timer, og så er det fordi, så er de tvunget til at kæmpe tilbage. Og det er der, hvor det egentlig står nu, og hvor det havner, ved vi ikke, men vi ved, at propagandaapparatet kører, fordi USA vil væk med Annan-planen, for de vil have, det skal være krig. Det skal være som Libyen, det skal være sådan, at den internationale verden siger, at vi har et ansvar for at beskytte civilbefolkningen mod de her overgreb, og det skal vi gøre med militærmagt. Og Rusland siger under ingen omstændigheder. Så det, og hvad der så egentlig sker på pladsen, det ved vi ikke, fordi at der som sagt er en propagandakrig. Nu kan jeg ikke se, om jeg kan høre dig, Helene. Kan du sige noget? Kan du se, om du stadig er muted eller?
Kan du høre mig?
Ja. Så det er meget forvirrende, fordi frem for alt, fordi vi ikke ved, hvad der sker. Altså alle de, det der har blandt andet har været i spil, har været, at der har været at der har været en plan om, at Syrien, altså Syrien har jo etableret en flygtningelejr på den syriske side af grænsen, og så siger man så, der kommer alle de her folk fra Syrien ind i Tyrkiet, fordi de flygter fra krigen. Og det i sig selv er der ikke noget unormalt i, at altså når der er krig, så flygter en civilbefolkning. Det er jo ikke sådan, at de er fordrevet nødvendigvis af regeringen. Men det bruger man så og siger, derfor har man så sagt, så skal Tyrkiet for at beskytte sig selv etablere en korridor langs grænsen på den syriske side af grænsen for at beskytte imod det her. Også fordi man siger, at og syrerne, de skyder ind over grænsen på de folk, der flygter. Og det er jo så et forsøg igen på at komme væk fra national suverænitet. Og der har russerne har så været ude meget klart og sagt, jamen det er klart, hvis det er sådan, at Syrien skyder, hvis syriske soldater bevæger sig ind i Tyrkiet, det må de ikke, fordi Tyrkiet er under tyrkisk suverænitet. På samme, og det har tyrkerne alt ret i verden til at forsvare med magt. På samme måde, som syrerne har ret til at forsvare Syrien med magt, hvis tyrkerne beslutter sig for, at nu skal de ind og tage en del af Syrien. Og med til billedet hører, at der er masser af fantasier i Tyrkiet, om at man skal have et stort Tyrkiet, at man skal ligesom begynde at indlemme, at når Syrien falder i småstykker, og Tyrkiet er en vigtig base for at give våben og logistik og så videre til de her grupper, der mod Syrien, så har de en fantasi om, at når Syrien disintegrerer i en masse småstater, så Syrien går ind og dominerer en del af området. Altså blive et nyt ottomansk rige eller sådan et eller andet i den stil. Og det er værd at bide mærke i, jeg ved ikke, altså Obama lige fra første færd, da han blev indsat som præsident, har han dyrket det her tyrkiske, de tyrkiske fantasier, og ligesom spillet Tyrkiet op som en allieret til USA i forskellige sammenhænge. Så man bruger Tyrkiet, og man ville gerne have, at Tyrkiet skulle gå ind og spille en militær rolle. Problemet er i den sammenhæng, at det ikke, ja, Tyrkiet er lidt nervøse ved at gøre det, når Rusland og Kina er imod, og sådan, altså det kan give gevaldigt bagslag. Så længe Rusland står imod, så er man i store problemer. Og hvis det er sådan, at man insisterer på alligevel at forsøge at gøre som en slags Libyen, på trods af, at Rusland og Kina specifikt stemmer imod i FN's Sikkerhedsråd, jamen så smadrer man også FN og så videre. Og så er det helt så ved man slet ikke, hvor man havner hen. Men det store problem er lige nu, ved vi ikke engang, altså ingen af de rapporter, der er om Syrien, kan man stole på. Det er ikke det samme som Assad og det syriske, altså der ikke er sket dårlige ting under det nuværende regime, det skal der nok være. Det er lidt ligesom, at det er ikke sådan, at Saddam Hussein for den sags skyld, ikke nødvendigvis for at sammenligne de to, men altså, det er ikke sådan, at Saddam Hussein var nødvendigvis super dejlig i alting. Men det ændrer ikke ved det faktum, at det, man har gjort ved Irak for at hjælpe irakerne af med Saddam Hussein, det har været en ufattelig katastrofe for Irak og for den irakiske befolkning. Og ligesom Irak er gået fra at have et af de mest veludviklede sundhedsvæsener i verden og en relativt høj levestandard og grad af civilisation til at være et udbombet lokum, altså. Og det er det, vi bruger vores skattepenge på her i Danmark, ikke altså. Men det er ikke det, der bliver lagt låg på, hvis man laver en budgetlov. Pengene til bomber skal man nok finde alligevel til andre mere fornuftige ting, man vil droppe. Nå, jamen så går vi ud og får verden bragt i orden.